እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ በደል ተፈፂሙኒ ንዝበሉ ሓረስታይ ምላስ ትካል ሓባሰ ንብዓት ህዝቢ ጨንፈር ክልል ትግራይን ዝምልከት እዩ። ፍሉይ መደብና ገብረ ገብረ መድህን ይዳልይዎ ናብ ሕልፈኩም።
ሕድሮም ሃይለ ስላሴ ይበሃል። ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ጣብያ ሩባ ፈለግ ዝነብር ወዲ 36 ዓመት ሓረስታ እዩ። ዝተፈላለዩ ተኽልታት ብምልማዕ ሞዴል ወይ መርኣያ ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ክልላውን ሃገራውን ከምኡውን ካብ ናይ ጣልያን ምትሕባር ልምዓት ሽልማት ምርካቡ ምስ መዳልያታቱን ወረቐት ምስክራትን ልኢኹን ኣሎ። ይኹን እምበር ይብል ሕድሮም ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣረኣያይ ይረኽቦ ዝነበርኩ ማይ መስኖ ተኸልኪለ ካብ 2006 ዓ ም ጀሚሩ ዝብላዕን ዝስተን ብምስኣነን ልዕሊ 360 እንስሳት ሞይተናኒ ዝተኸልክዎም ተኽልታት እውን ሓሪሩን ኣብ ምሕራር ይርከብን ይብል። ኣብ መሓዳርቲ ናይቲ ወረዳ ሕድሮም ዝበጽሖ በደል የለን ኢለን ኣለዋ። ናይ ኢትዮጵያ ሓባሲ ንብዓት ጨንፈር ክልል ትግራይ ነቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝረኣዮን ሕዚ እውን ዳግም ንምርኣይ ይቀራርብ ከም ዘሎን ገሊጽ ኣሎ። ንክልቲኦም ኣዘራርብዮም ኣለኹ። መጀመርያ ሕድሮም ኣጋጢሙኒሎ ዝበሎ ብምዝርዛር ይጅመር።
ኣብዚ ከባቢና ናይ መስኖ ስራሕቲ ልምዓት ኣሎ። ቀደም ብዙሕ መልምዓየ ነይረ ብእንስሳ ይኹን ብተኽሊ ቋሚ ተኽሊ ብፍላይ ኣፕል ዝበሃል ናይ ዶብዓ ተኽሊ ማለት እዩ። ግን ኣነ ኣባል ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ልዕላውነትን ብ2002 ዓመተ ምህረት ኣባል ኮይኑ ኣባል ምስ ኮንኩ ብዙሕ ተጓንተ ገጢሙ ግን ካብ 2006 እቲ ናይ መስኖ ማይ ኣነይ ትድራቤተይ ንጥቀመሉ ኢና ፀኒሕና። ግን እቲ ከባቢ ናይ ምላዓሉ ስራሕቲ ብፍላይ ናይ ዓረና ፓርቲ ምንቅስቃስ ምስ በዝሐ ኣብቲ ከባቢ ጣብያ ምሕዳር ይኮኑ ወረዳ ግን ሓያል ተቃውሞ ናውፅሕና ከይዶም ሓደ ከፍቲ ክፉእ ተፅዕኖ ዝገበረና ብጣዕሚ ሕማቅ ክሳብ ሕዚ ዝገጠመና እቲ መስረብ ማይ ዝጥቀምሉ ዝነበርና ነዲቆም ኣቕጫጩ ኸይሮሞ ብዙሕ ተኽሊ ተተኺሉ ነይሩ። እዚ እውን ዝተሰዓለ ኣሎ እዩ። ግን መብዛሕትኡ ካብቲ ተተኺሉ ዝነበረ ብማእቲ ዝቁፀር ሓሪሩ ክዓኒ ተገይሩ ካብኡካ እቲ መስኖ ንእንስሳና ብመስኖን ብጡፅኢት መስኖን ምግቢ ነዳመሉ ነርና ቡኒ እንስኳ ልዕሊ 75% እንስሳና ደቂ ከፍቲ ማለት እዩ ካብቲ መኖ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ መስኖ ውፅኢትን መስኖን እየን ዝዳለወሉ ነይሩ። ሓርኩሎም ሰዓት እዚ እምየት ንሰትክዐን ኩመታ ተገይረን።
ክንደይ እንስሳ ኣለዋኻ? ኣባግዕደን እንተን እንስሳ እንታይ እየን?
ከፍትን ኣባጊዕን እየን። ካብ ሕዚ በብዓመቱ ዝመታ ብፍላይ እቲ ዝኸፍአ መትካዕቲ ዝመፀ ኩመታ ዝተገበረ 2008 እዩ። ግን ጠቕላላ ልዕሊ 300 እንስሳን ኣባጊዕ ከፍቲ ኣርጊ ሞይተን ኣለዋ። ዋላ ሕጂ እውን
ልዕሊ 300 እንስሳን
ልዕሊ 300 እንስሳን
ናይ በይን ካድየን ዚአን
ናበይን ካብ 2006 ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 300 እንስሳ ይሞይተናና ብስሩ እውን ደተኣማመን ምስኮነት ክፈርያ ተገይረን ነይረን በዚ መንፅርካ ኢና ክሳብ 2002 ሞዴል ሓረስታይ ካብ ትግራይ ክሳብ ፌደራል ንሽለም ነርና። እዚታይ ማለት እዩ ገና ተቃዋሚ ምኳኑ ወይ ከዓ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣብዘይጀመርኩም እዩ።
እዚ ሕርሻ ትብሎ ዘለካ ምስ ስድራኻ ምስ ቤተሰብካ ዲኻ ትሰርሖ ዘለካ ሰራሕተኛታት ኣለውካ ዶ?
ካብ 2006 ብዙሕ ሰራሕተኛ ሓጋዚ ነይሩና ንሕና ተወሰነ ገንዘብ ንኸፍሎ እሱ ይሕግዘና ብዙሕ ምህርቲ እዩ ዘእቲ ነይሩ። ካብ ዝገርመካ ሕርሻ ምርምር ክልል ትግራይ ምሳና ሓያል ይሰሪሑ ከምኡ ከዓ ሓደ ናይ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ኣባል መስራትን ትማሕበር እየ ነይራ ኣነ እውን ትግራይ እውን ተወሲኮምሞ ማለት እዩ። ኣብቲ ዘምረትናዮ ድንሽ እውን ብፍላይ 2005 ቅድሚ ምዕፃይቱ መትረን ኣብቲ ማሕበርና መሰረት ምሩፅ ዘርኢ ንሸጠሉ ነበርና ከይንሸጥ ተገይሩ ተኣጊዱ ኣነ ከዓነይ ክእሰር ተገይረ ልዕሊ ንእቲ 20 ኩንታል ባኺኑ ፃሪ ተገይሩ እዩ።
ተኣሲርካ ነይርካ?
ዋሓሙሽተን
2005 ንክንደይ መዓልቲ
ሓዲረ እዮ ወፅ?
ስለምንታይ እዩ ኣባል ዓረና ስለ ዝኾንካ ማይክ ትረክብ የብልካን ድዮም ዝብልካ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብልካ መን ከምኡ ዝብለካ?
ዋናነት ካብ ጣብያ ክሳብ ወረዳ እንድዩ ግን ታይ ዝበሃል ኣበይነይ ክኾን ከምኹን ኣብነት ናብ ፅርዓት ከት ከለካ ወይ ከዓ ዝተወሰነ ናብ ዓሎም ክኣት ከሎ ታይዮም ግልፂ ማለት እዩ ንፀላይ ዓረና ዝኸውን ማይ የለን እዮም ዝብሉ ብካልእ ከዓ ማዓት ገላግል ለማፈደታ ያው ትደክነካ አንጻር ስለዝኩንካይ ኩም ካኒ ነቦካ ካምሲ ጠሊንካ ናዝ ጠላእተ አቲሳ ዝበሃል ኣብዚ እንተዘይበሃል ሓሳብ እዩ ስንግልነት ዝመፀኒ ዝሮ ዝሮ እዚ ንዓይ ተኣትየኒ ይሰኣለን ካኒ ሃብትክል ዝደልዮ ብሕልና እዩ እምበር መን የገልግል ንውድብ ዘይኮነት ሰብሕሉን ከነብር ከሎ እዩ ስእና ኣለዎ ዝበሃል ወይ ሃብቲ ዝበሃል ዝኾነ ኮይኑ ንስኦም ዝጠዓም ምስቲ ናይቲ ስርዓት ዝጠዓም ኣተሓሳስባ ከጥሪ ኣይደለኹን ኣይደልን እውን ዝረዝረክን እዚ ዝገጥም ኩሉ ግዜ
ንምጥራዕ ኸ ሞክርካ ዶ ናብ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ናብ ክልል ድዩ ናብ ዞባ ድዩ ዝምልከቶም ክተመልክት ዶ
ልክ ኣቲ ግብረ ካብ ጣብያ ትሒድና ክሳብ ወረዳ ካብ ወረዳ ክሳብ ዞባ ካብ ዞባ ክሳብ ክልል ጠሪዐ እየ እንዳም ካብ 2006 ብዋናነት እምበር ልክዕ ክትንሽ መሸጣ ካብዚ ከዓ ከዚ ክንክልከልና ካሊእ ማሕበር እውን ነርና ዕቋሪ ልቕሓፊ ካልኦት ኣባላትና እውን ተባሪሮም መንፅር ካብቲ ትንሽ ዝብለካ ኣለኹ እውን ርፅሪ መፍረይ ማሕበር ቃላጭማ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሕብረት ስራሕ ማሕበር እዩ ካብኡ ከዓኒ ልዕሊ 47 ምስ ዓረናት ይራኸውን ኣባልን ንተውሃሉ ኩሎም ጠቕሊሎም ተባሪሮም እዮም እዚ ማለት ከዓኒ በቲ ናይ ናክልልን ናፌደራልን ኣዋጅ መተሓዳደሪ ደንቢ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ጠቕሊሉ ዝወፀ ምንም ዘይራኸብ እዩ ምክንያቱ ታ እዩ ትብልቲ ኣዋጅ ናይ ክልልን ናይ ፌደራል ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር መዳራጀዊ ወይ ከዓ መወደቢ ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ነፃ ክኾነ እዩ ዝበል ኣብኡ ግና ናይ ኣባል ሕወሓት ተዘይ ኮይንካ ከምዘይትርባሕ ውርፅ ዘርኢ ከምዘይትቕርብ ካልእ ቀሪስ ሞዴል ኔርካ እውን ድኻ ክትኾን እዩ ተገይሩ ካብ 2005 ካብ ንክላዕ መሸጣ ንክልል ፀሪዕና ኢና ሕርሻ ቢሮ ብፍላይ ብተደጋጋሚ ማሕበረ ስራሕ ማሕበር ክልል ብተደጋጋሚ ንኣሰኪረስ ቢተው ብተደጋጋሚ ኢና ቀሪብና ኣብ ንኣቶ ባይ እውን ብተደጋጋሚ ቀሪብና
እንታይ ይብልኹም
2007 2008 ክልቲ ዓመት ብተደጋጋሚ ከይድና ኣቶ ባይ ንባዕሎም ማለት እዩ ንኣባይ ወልዱ ከምዚ ግዜ ይበፅዐና ኣሎ ንባር ዝነበረ መትረብ ንካልኦት እውን ዝጠቅም ነበረ ኣጫጭ ተቀይሩ ንዓና ይብድለና ኣለዎ ስለዚ ትማይ ከይጥቀም ተገይሩ እንደገና ትማይ ከዓኒ ላብ መንገዲ ተለቂቁ ላብ መንገዲ ብምልቃቁ እቲ መንገዲ ብማይ ስለዝተሓዝ ዘሎ እቲ ናይ ብዙሕ ጣብያታትን ወረዳን ዘራኸብ መንገዲ ዕዳጋ እቲ መንገዲ ብማይ ስለዝተተሓዘ ሕርሻ መሬተይን ተክለይን ይረግፀለይ ኣሎ ከም ኣብነት ካልኦት ኣባላት እውን ኣባላት ተባሂሎም ምህርቶም ከይጥቀሙ ኣብ ማሕበር ከይሸጡ ኣብ ዕቋሪ ልቕሒ ከይጥቀሙ ተገይርና ስለዚ ብዙሕ በደል ይበፅሐና ኣሎ ለይቲ ለይቲ ከዓኒ ምልሻታት ይሕሉና ይኣስሩና ብለይቲ ይወስድና ፖሊስ ይኹን ምልሻ ካብቲ መነርያ ገዛና ብለይቲ ተወሲድና ናብ ፖሊስ ጣብያ ንውሰድ ብዘይ ኣግባብ ይግረፉ ኣባላትና ብዘይ ኣግባብ ይእሰሩ ብዘይ ኣግባብ ካብ ሓገዝ ካብ ፈስኔት ካብ ውፅት ሓገዝ ይባረሩ ኢልና ክንጠርዐሎም ከለና ብቀጥታ ኣብዚ ቃል እየ ዘለኹ እዚ መንግስቲ እዩ ዝገብሮን ሕወሓት እዩ ዝገብሮን ሕወሓት ከይድኩም ጠይቕዋ ኣብ ሓውልቲ ሰማዕተሎ ክቢሮኦም ኢሎምና በዚ ከዓነይ ንክንወፅእ እውን ኣዳፊኦምና ማለት እዩ ንዓና ምን ፍጥ ኣይረከብና ንሕና ከምኡ ንሰሉና ብቐጥታ ርግፅ ብካሊእ መዓልቲ እውን ነፂና ንሰብኣዊ መስፈል ጨንፈር መቐለ እውን ብአቲና ነርና ጥርዓን ንዓቶም እውን ብቅዳሕ ሒብናዮም ተመሊስና ንፍትሒ ቢሮ እውን ብቅዳሕ ሒብና ንኣቶባይ ካብኡ ከም ዝብሉና ኣይከድና ንፌደራል እንደገና ጥርዓን ኣቅሪበ ነይረ ኣነ ንጠቅላይ ሚኒስተር ተወከልቲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡካን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ንትካል ሓባሲ ንውዓት ኢትዮጵያ ሰዲድና ነርና ግን ምላሽ ዝሃበኒ ትካል ሓባሲ ንውዓት ናብዚ ከይመፃኻስ ኣብ መቐለ ኣሎ ከይድካ ኣዘራርቦ ኢሉኒ ከይደ 2008 ብተደጋጋሚ ጠሪዐ ዝኾነ ትመመልከቻ ተቀቢሎምና ከዓኒ ድሕሪ 6 ወርሒ መፅኦምና ዓዲ ነይሮም ናብቲ ቦታ እቲ ዝተነደቐ እቲ ቅጫጩ ዝተቀየረ እቲ ኩሉ ተክሊ ዝሓረረ ሪኦም ሞ ግን ኣብ መጨረሻ ንቶም ናይ ወረዳን ናብ ጣብያን ንምንታይ ዘይትፈትሕሉ ኢሎም ሞ እሳቶም ዝሃብዎም ምክንያት ኣይ ሕጊ ስለዘይክብር እዩ ኢሎም ዘየሎ ምክንያት እዮም ሂቦሞ እንታይ ዓይነት ቲ ሕጊ ኢሎሞ ስሪት ናብዚ መስኖ ኣይጥቀምን ኢሎሞ ብዙ ሰኣነኢና ክንዎ ዘይከኣልና ኢሎሞ ኣነ ስሪት ኣይኮነን ካብ ስሪት ወፃኢ ይሰርሕ እየ
ኣብ ዘረባ ካሲ ንሕና ትብለ ኣለካ ካልኦት ማለት ምስ ስድራኻ ማለት ድዩ ወይስ ካልኦት ከማኻ ተበደሉ ስለ ዘለዉ እዩ ኣብ በይንካ ድዩ ዝፍፀም ወይስ
ልክኢኻ ኣትግብረ እዎ ብጠቕላላ ኣባል ዝተባሃለ እዩ ዝብደል ሰላም ዝበለና እውን ይብደል እዩ ግን ኣነ ዝብለካ ንኹ ኣታ ዝርያ ካልኦት ሓረስቶት እኒሄው ኣንተት ተቀይሩ ስለዝተሓፀረ እሶም ኩሎም ኣለዉ ብከፊኡ ዘሎ ግን ቀፂሉ ዘሎ ካልኦትካ ኣቅጫጫ ምስ ተቀየረ ብኣይ ብናትና ብትናይ ኣቦና መሬት እንዲ ብኡ ከይዶም ዝጥቀሙ ነበሩ ሓረስቶት ካልኦት እውን ተኸሊኦም እዮም ብኣጠቃላይ ግን ንሕድሕድ ብፍላይ ብዘይ ኣግባብ ንሸት ፖሊስ ይወስደካ ምልሻ ይወስደካ ወላ እውን ዝቀረ ሕጂውን ብዙሕ ግፍዒ ዝተፈፀመ ኣሎ ኣብ ስድራ ቤተ ምፍላይ ማለት እዩ። ግን
እንታይ ዓይነት ግፍዒ?
ንኣብነት ብማዝያ 22 ምልሻታት ወፅኦም ናብ ገዛይ ሓደ ሓወይ ብጣዕሚ ኣጋፊኦም ክዳኑ ቀጢዶም እሱ ኩብ ምሰብ ፀጎመሎም ኣርጊ በለስ ተፅቢኑ ዝነበረ ወሲዶም ኣርጊ ከዓነ ወሲዶም ዓጊቶሞ ናብ ፖሊስ ኮሚኒቲ ኣሎ ፍጣውያ ወሲዶሞ ወሕዲሮም ኣወውዒሎሞ ካሊእ ከና ከምዚ ሕዚ ኣንተ ወይ ዝበልካ ሓያል ድርቆ ኣሎ ሕጂ እውን ዋላ ድርቋ ካብ ከባቢ ውቕሮ ገዚአ ምሸት 2:30 ማዝያ ኣይሱዚ ከይዳ ኣብቲ ገዛ ኣራጊፋ ምስ ተመለሰ ከባቢ 50 ሜትሮ ርሒቑ ኣብቲ ዙርያ ገዛይ ብምልሻ ተትሒዛ ንምንታይ ናብዚ መፅኹም ተባሂሎም ንረዳታን ንመራሒ እቲ ገናሕ መኪናን ሓጋዚኡን ፍሉይ ዝኾነ ሕቶ ንሓተትዎም ኣሲሮሞም ሓቢሮም ኣብ ቁሪ ብዙሕ ግፍዒ ይቕፅል።
ኣቶ ሕድሮም እንስሳ ኣለዋ ካድየን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢኻ ዘለካ ሕዚ?
ቁሩብ ኣለዋ ሕጂ ቁሩብ ኣለዋና እንስሳ እውን ኩሎም ኣለዉ ዋላ ኬፍቲ ኣለዋ ከምቲ ዝነበረ ኣይኮነን ግን ውሕዳት እየን ብጣዕሚ ሕጂ እዚ እውን ግን ኣብዚ ከፍቲ ኣለዋ ዋላ እቲ ተኽሊ እውን ኣሎ እዩ ኢድና ንእስረና ነጣሚርና ሱቁ ኣይበልናን ብማይ ንክትት ብኣርጊ ንክትት ብዝባና ንክትት ዘሎ ኣሎ እዩ ብግፅ ብዙሕ ይሓሪሩ ንኣብነት ኣብቲ ሓንቲ ወይ ዘይገለፅ ክልካ እምበር ካብ ጠቕላላ ዝተተኸደ ልዕሊ 700 ከምዚ የሎ ተገይሩ እዩ
700 እንታይ
ዝተፈላለዩ ተኽሊ ናይ ደጉዓ ተኽሊ ካብትን ኣልሞም ስለን ፒር ማለት እዩ ካብ ጠቕላላ ዝተተኸለ ልዕሊ 700 ቀዋሚ ተኽሊ ዓኒ እዩ ዋላ ህዚ ከይትካ ክትሪኦ ትኽእልኢካ ብደወሎ እቲ ተኽሊሉ ወዲኑ ዘይወደነ ሕጂ እውን ኣሎ እዩ ተኽሊ ስቁኢልና ኢድና እግርና ነጣሚርና ከፊልና ንሪኦሉ የለን ግን ኣብ ሓደጋ ኣሎ ሕጂ እውን ከም ከፍቲ እውን ጠቕሊለን ተሃልቃየን ተነባቢዑ እውን ጠቕሊለን ተሃልቃየን ኣብ ሓደጋ ኣለዋ።
ኣብ መወዳእታ ክግለፅ ኣሎ ህዝቢ ክፈልጦ መንግስቲ ክፈልጦ ክስምዐለየ ኣሎ ትብሎ እንተሃልዩካ
ንሕና ብመሰረቱ ብሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ሰላማውያን ተቐበልቲ ዝፈቕደ ኢና ተቃወምቲ ኮይና እዚ ዝኣክል ግፍዒ ክበፅሐና እዩ ኢልካ ኣብ ደቂ ሰባት ዘይሕሰብ እዩ ግን ሕጂ እውን እቲ ዘሎ ተኽሊ ናበይነ ኣይኮነን ናይ ሓደ ስድራ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይቶም ቃለት ዕርክትና ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ሃፍቲ እዩ። ንሕና ንድሕር ኣልሚዕና ግብሪ ክንከፍል ንኽእል ኢና ንዓዲ ዝጠቅም እዩ ስለዚ ሕዚ እውን መፍትሒ ክህበና እዩ ዝግብኦ እቲ ከም ጠላዕቲ ተራእዩና ኩሉ ግዜ ገዛና ዝክበብ ለይቲ ለይቲ እውን ኣግባብነት የብሎን ንሕና ሰላማውያን ተቃወምቲ ኢና ናይ ሓሳብ ኣፈላላ እዩ ዘለና እምበር ፍፁም ጠላእቲ ኣይኮናን እዚ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ማንም ክወፅሖ ዘይግባእ እዩ ንማንም ወዲ ሰብ ፍጡር እና ስለዚ መንግስቲ ሕዚ እውን ናውኑ ተመሊሱ እቲ ፍትሒ ክበና ይግብኦም ልክዕ ዜጋታት ኢና እቲ ተነዲቁ ዘሎ መትረው እውን ብዝምልከተኩም ርኡ ክፍታሕ ይግብኦ ክስበር ይግብኦ ከም ሃገር ተጠቀምቲ ክንከውን ይግባእና ሳብ ናይ ሰላማውያን ተኻለሲ ዝኾና ስለዚ ሕዚ እውን ፍትሒ ክበና ይግብኦ ኢለ እዚ ከዓኒ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክፈልጦ ንደሊ
ኣቶ ሕድሮም ይቐኒየለ እዩ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቕ
ኣሪ ዝመስግን ኣቶ ገብረ ሚድያ ንፍትሒ ወሳኒ እዩ እሞ የቐኒየለ
ናብ ኣመሓዳሪት ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ስልክ ደው ኢለ ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዘለዋ ምስ ገለጻለይ ኣቶ ሕድሮም ዘቕረብዎም ገለጽኩለን ዝተፈጸመ በደል የለን ምስ በራኒ ናብ ስቱድዮ ኣትየ ብድምፂ ክወስድ ገሊጸለን ካብ ስቱድዮ ደው ኢለ ስልኪ ክልዓላ ኣይከኣለን ናብ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሓባሲ ንባዓት ህዝቢ ጨንፈር ክልል ትግራይ ስልኪ ደው ኢለ ኣለኹ ሽሞም ብምግላጽ ይጅምሩ።
ስሙይ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ኣብ ኢፌድሪ ትካል ሓባሲ ንባዓት እዚ መቐለ ጨንፈር ሓባሲ ንባዓት እየ።
ፅቡቅ ይቐኒለ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር። ኣቶ ሕድሮም ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ማይ ተኸሊአ እንስሳ ይሞት ኣለዋ መሰለይ ተጋሂሱ ዝብል ጥርዓን የቕርበሎ ሞ ቅድሚ ሎም እውን ጥርዓን ኣቕሪቡስ ከይድኹም ከም ዘፃረኹሞ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሞ ቅድሚ ሎሚ ዝገበርኩሞ ፃዕሪ ዶ ክትገልፁለይ?
ከም ዝኾነ መመልከቲ መፅ መልኪትማ ናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ 1998 ዓ.ም እዩ መፅ መልኪትና ዘለዓለም ክልተ ነጥብታት ነይሮም ተሓደ ናይ መንነት ካርዲ ተኸሊአ እዩ ዝብል ተኻልኣይ ድማ መስኖ ማይ ከም ሃገረ ከይጥቀም ተኸልኪለ ዝብል ጥርዓን ኣቕሪብና ብቐጥታ ጥርዓን የቕርብ ስለ ዘሎ ካልኣይ እውን ብፖለቲካ ውዳበ እየ ዝብል ዘረባ እውን ስለ ዝነበሮ ኣብቲ እዋን ንሱ ብስልኪ ንምንታይ ከምኡ ትፈጥሮ ኣለኹም ዝብል ምስቶም ሕዳር ተረዳዲና እዚ እኹል ስለ ዘይኮነ እውን ባዕለማ ብዕለት 1/9/2008 ዓ.ም ሓደ ሰለስተ ዝኣባላቱ ጉጅለ ኣዋፊርና ኣብቲ ቦታ እቲ ተዋፊሩ ዝፀንሐ ጉጅለ ምስ ክልቲኦም ኣቀራሪብዎም ካርዲ መንነት ዝብልሲ ከካብ ቁሸጡ ደገፍ ሒዙ ዝመፀና ኢና ንህብ ነርና ንኩሉ ከም ኢና ንገብ ደገፍ ሒዝካ ንዓስሊ ዝበልናዮ እምበር ይክልናዮን ኢለ ንምንታይ ደገፍ የድልየኩም ወዲ ጣብያ ምዃኑ መረጋገፂ ተረኺብኩም ንምንታይ ኢኹም ምክንያት ኮኑ ሰናይ ምምሕዳር ኮ ብዙይ ብዙይ ንምጉታት ምክንያት ይኸውን እዩ ኢልናዮ ሰለስተ ርእሱ እዩ ነይሩ ዋና ሃለና ካብዎም ኢልናዮ እቶም ክልተ ሽዑ ፎቶግራፎም ካልኦም ሽዑ ኣብሃልና ኣለና ኢሎሞ እቲ ሓደ ከዓ ፎቶግራፍ ተሳኢልካ ምስ መፀካ ክንርካ ኢና ኢሎሞ መሃቦም ድማ ኣረጋጊፅና እቲ ሓደ ከይዝ እዚ ነይሩ ካልኣይ ናይ መስኖ ማይከልኪ ኢሎምኒ ተክለ እውን ሓሪሩ እንስሳይ እውን ከምዚ ኮይነን ኢሉና መረጋገፂ ክልቲኦም ወገናት ከቅርቡ ተፈቲኑ ካብዮም ኢሎም እቶም ኣብ ዝነብሩ ምሕዳ ስርዓትን ስሪትን ኣለና እቲ ቦታ በላሽ ይኸርብ እሞ መን ሕድሕድ ተውኡ ዝግልገል ማሕበረሰብ ብምሉእ ተው ዘሎ ማሕበረሰብ ናይ ባዕሉ ግቡእ እውን ኣሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ኣሎ ሕግታት እውን ኣሎ ንቶም ኣኡ ዘለው ዝጥቀመሎም ነገራትስ ናይ ጉልበት ሓገዝ ገይሩ እናተፀረገ ይስራሕ ፅረ ከም ሃገርካ ፀሪካ በተን ተውሃዋካ መጠን ተጠቐም ኢልናዮ ኣነ ኣይጠርግን ስለ ዝበለ ተዛናጊ እዩ ብኡ ምክንያት ሒዜ ኮይኑ ብካሊእ ምክንያት ተኸልከለሉ ምክንያት የለን ኢሎምና ንሱ እውን ጠይቕናዮ ንስኻስ ግቡእ ካደ ፈፂምካ እንድሕር ዳኣት ማሕበረሰብ በቦታኩም ተባሂብኩም ንሳ እናፀረጉ ዘምፅ እንተኮይኖም ንምንታይ ኢኻ ንስኻ እቲ ማሕበረሰብ ዝገብሩ እናገበርካ ተጠቃሚ ዘይትኸውን ንምንታይ ኢኻ ከም ትገብር ተባሂሉ ናይ ክልቲኦም ሰሓብሉ ዝነበሩ ነገራት ኣብዚ መዳይ ምዃኑ ተኣማሚኖም ካብ ሕዚ እንድሓር ንሱ እውን ተን ግቡኡ ካብቲ ናይ ማሕበረሰብ ትግበር ስሪታዊ መስርሕ ተኸቲሉ እናሰርሐ ንሱ እውን ተጠቃሚ ክኸውን ተረዳዲና ናብ ግልጋሎት ከኣቱ ክኢሉ ብርሕሪኡ መፂና ይሰምትን ተፈፂሙለሎ ኢልና ማለት ብስልክ እውን ሓቲትናዮም ንሱ እውን ኣብ መርብቡ ኣትዩ ንሳቶምን ዝነበሮም ምክንያት ናይ ባዕሉ መንገዲ ስለተፈትሐ ክፍታሕ ከም ዝኽኣለ ነጊሮምና ካብ 2008 ክሳዕ ዝለብ ዘበነ ዓመት ምንም ፀገም ዝበፅሐ ይነብረ
በፂሕኒ እዩ
ስለዚ ብድሕሪስ ተፈቲሑስ ኣብ ጥቕሙ ከም ዝሰርሐ ኢና ኣረጋጊፅና ንሱ እውን ብድሕሪ መፅዩን ዝሓትተና ነገር የለን
ግን እሱ ከም ዝቐፀለ እዩ ዝዛረብ ኣብኡ ድማ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ካሊእ ገባር ዝገብሮ ስርዓት ሒዙ ክሰርሕ ፅቡቅ እንድዩ ግን እዚ ገባር እዚ ብሉፅ ተባሂሉ ሞደል ተባሂሉ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተሸለመ ምስ ምዃኑ ሲ ዝተባሃለ ነገር ኣይሰርሕን እየ ናይ ምባል ኩነታ ዶ ክህሊ ብፍላይ ድማ ምስታ ናይ መለለይ መንነት ወረቐት እውን ኣብኡ ዝነብር ኣብቲ ጣብያ ዝሰርሕ ከም ሞዴል እውን ዝፍለጥ እንተኮይኑ ሲ ዝኾነ ዕንቅፋት ክፈጥሩሉ ዝደለዩ ዶ ኣይመስልን
ፊት ንፊት ንዲና ኣቀራሪብናዮ ትመስርሕ ከምኡ ደኸ እዩ ኣብ ካሊእ እውን ይኹም ከምኣ ትሰርሕዋ ኣብኡ ዲኹም ዘይኩምሞ ብምክንያት እዚ ምዃኑ ብምንታይ ፅዕነ ትፈጥርሉ ሰብ ዝደለየ ክኣምን ዝደለየ ክገድፍ ይኽእል ኣፍካ መሰል ትምልከት ግን ማዕረ መሰሉ ዘይትሕልሉ ኢልናዮ ካልኦት ሰባት እውን ሓቲትና ከመይ ከም ዝፍፀሙ እውን ኣረጋጊፅና ኢና ሓሊፍናዮ ዕቃዊ ሓመድና ኢን ኣሎ ካልኦት ካልኦት ኣሎ ንዕኡ ዘሰርሕ ስርዓት ባዕሎም ኣተኣታትዮም ዝፍፅምዎ ነገራት ኣለዉ ስለዚ ንሱ እውን ኣብተን ጉድለታት ከም ዝነበረ ንሳቶም ከዓ ብኣ ምክንያት ከም ዝቀረቡ ንሕና ግን ነዚ ሕዚ ከም ዝመሰሉ ነገራት ምጉታት ምክንያት ይኮኑ ስለ ዘለዉ ና እውን ካሊእ ስራሕ ስለ ዘለና ምንታይ ክንውድእ ዳኣ እምበር ኣብ ካሊእ ዘይፍፀም ንኡ ብምዃኑ ዝፈፀምዎ ነገራት ኮይኑ ይረከብናየን ከምኡ ውን ኣይተረዳእናየን ብኡ ስለ ዘይተረዳእናየውን ኢና ጉዳይ መፍትሔ ረኪቡ ንሰላም ክንገብሮ ፍቲና ስለዚ ኣብዚ ዝመስል ክትብልዎ ዘለኹም ነገራት እንድሕር ናብኡ ክትርጎም ተፈቲኑ ክትርጎም ይከኣል እንዲ እቲ ጉዳይ ከም ዝብልከተና መጠን ብእመጠን ክነፃር ፈቲና ኢና ተን መስርሕ ዝኽተልዎን ኣብ ሕድሕድ ሰብ ዝኽተልዎን ስራሕት ከም ዝነበራ ኢና ተረዲና ዝበሃል ዘሎ ምክንያታት እውን ክፍጠር ስለዘይብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገድን ክሳለጥ ስለ ዘለዎን ከሳልፅልና ከም ዘሎ እናሃለና እውን ወዲኡልና ኢልናዮም ምሰናይ ምትሕባሮም ክብሉ ዝወዲኡልና ዳኣ እምበር ኣብ ካሊእ እና ዘይገብርዎ ዝገብርዎ ከም ዝኾኑ ዘረጋገፅ ናይ ነገር የለን ንሱ እውን ከምኡ ዝመሰለ ነገራት እዮም ገይሮም ተፋትዕሉ ነገር የለን ስለዚህ
ጽባ
አብይ ተረዳኝ ይተረዲ ለሁለት ታይከለ
አቶ ገብረስ ጋብየር እሞ ሕዚ ድማ ከም በሐድሽ ጥራዓኑ ቅሪብሎ ብዛዕባ ኸንታይ ትገብሩ ኣለኹም?
እዛ ጉዳይ እዚኣ እንታይ እዩ ዘሎ? ሕዚ ማይ ሲኢነ ማይ ተኸልኪለ ኣይኮነን ተሳሒሐት መተሓላለፊት ማይ ስለዝፀወበት ማይ ናፍቱ ከባቢ ዝኒሄ መንገድን ካሊእን እንታይ ስንገይሩ ማይ ስለዝጨጠወ ነቲ ዝጨጠወ ቦታ ንኸይረግፁ ሰባትን እንስሳን ናፍቲ ናተይ ተኽሊ ኣትወለዉ ስለዚ ሕዚ ከዓ በዚ መንገዲ እዚ መፅኦ ዝመለዉ ኢሉ ናይ ቃል እተሓቲት እዩ እዚ ምስ ሓተተ እንዲኦም ተደዊልዎም እዩ በቲ ዳይሬክተር ተደዊልሎም ንኣቶም ከዓ ነው ምስ ተደወለሎም ታይም ኢሎም ኣይ ሕዚ እውን ጉዳይ ካሊእ መልክዕ ንሓዘ ይኸይድ ስለ ዘሎ ባዕልኹም ብኣካል መፅኹም ከምኡ ዝመሰለ ነገር ካሊእውን ክትርእዎ እንተትኽእሉ ዳኣ እምበር እዚ ኢና ንገብር ዘለና እንተበልናኩም ፅቡቅ ስለ ዘይኹን ባዕልኹም ብኣካል ወሪድኩም ርኢልና ኢሎምና ኣለው። እዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሰሉስ መደብ ሒዞም ኣለው
ከይድኹም ትርእይዎ
ዝበሃል ዘሎ ኣለደለን ኢልና ንምርኣይ ሰሉስ ናፍቲ ቦታ ከይዶም ክርእይዎ እዮም
ንሱ ዝብል ዘሎ ሕዚ ዋላ ትማል እውን ቃለ መጠይቅ ገይረሉ እንድየ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ምርጋፅ ሓደ ነገር ኮይኑ ግን እቲ መትረብ ካብ መስኖ ማይ ናብኣቶም ዝፈስስ ዝነበረ ምስኡ 11 መራሕቲ ስድራ ማይ ከምዝተኸልከሉ እቲ ኣብኡ ዘርእይዎ ዝነበረ ተኺልዎ ዝነበረ ፍራምረ እውን ይሓርር ከም ዘሎ ይነቅፅ ከም ዘሎ ምስ ስእልታት ደጊፉ ከም ናይ ኣፕል ኣመሰሉ ልኡኹልና ኣሎ ዝሞታ ኣባግዕ እውን ኣለዋ ተደሪቐን ጠሜን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ምርጋፅ ጥራሕ እውን ኣይኮነን
ኣብነቶም ዝበለና ምሳነ ብቓል መፅኡ መዝጊብና ኣብነቶም ዝብል ከብቶ ኣካል ኣጋጣሚ ኮይኑ እተነ ሕዚ እንታይ እንታይ ኢሉ ከምዝተርአ ስለዘይፈለጥኩ ምበር ከን ኣንተ ዝበልኩ ከ ስለዝፈልጥኩ ከተተለን ስለዝነበርኩ ፈልጥ እየ ነይረ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሕና ታ መፅያትና ዘለና ጥርዓን ብቓል ብፅሑፉ ናይ ምስበል ከም ካሊእ ሰብ እውን ከምኡ ይባዝ እዮም መፅኹም ርእልና ስለዝበሉና እዚ ምስ ረአናዮ ወይ ትዝብሎ ዘሎ ነገር ኣሎ ኢልክርኢና ንሕና ንሕዲ ዝቐመጠልና መስርሕ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብመንነቱ ይኹን ብእድሚ ይኹን ብሰቱ ይኹን ብእምነቱ ይኹን ምንም ዝኾነ ይኹን መንገዲ ምሕዳራ በደልከይበፅሖ እዚኣ ክነስተኻኸል እዩ ሕጊ ዝሃበና ስልጣን ንጥቀም ዘለና ንሱ ስርአና ኢና ድዬ ኣይኮነን ዝብል ናብቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ኮንክሉዥን ክንኣቱ ዘይክንኣቱ ከይድና ምስ ኣረጋገፅናን ኣነሳሪ ኢለ
ኣቶ ክብረ እግዚኣብሔር ኣነ እውን ኣይድምድምን ዘለኹ ንዕኡ እውን ኣዘራሪበ እንደ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ እየ ዝብል ዘለኹ ፖለቲካዊ እምነቱ ምክንያት መሰረት ብምግባር ናይ ማእሰርቲ ይኹን ቅድሚ ሎም እውን መውቃዕቲ ከም ዝበፅሖ ተደጋጋሚ ዋላ ሓዉ ናብ ቀረባ እውን ካብ ገዝኡ ወሲዶም ከም ዝኣሰርዎ የፈራርሑና ይመፁ ለይቲ ይሕልውና ለይቲ ከታተሉና እንዲ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዲኹም ንማሉ እዩ ይብል ስለ ዘሎ እዩ
ከምኡ ዝብሉ ናይ ወንጀል ጉዳያት ወንጀል ዝበሃሉ ዝኾነ ይኹን ግን ሕዚ ምሕዳራዊ በደል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዝኽተሎ እምነት ዝተወደበሉ ፖለቲካዊ ፓርቲ ብዝኾነ ይኹን ጉዳይ ከምዚ ዝመሰለ ምሕዳራዊ በደል ክበፅሖ ከሎ ክልተ በደል ምዃኑ ኢና ንኣምን እዚ ስለ ንኣምን ቶም ከምኡ ዝበሃል ዘለዉ ምክንያታት ቶም ተኣሲርዎም ዶ ቶም ካልዶ ቶም ካልዶ ናይ ገበን ጉዳይ ስለዝኾኑ ንኣና ተዋሃበትና ስልጣን ምሕዳራዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብፍላይ ድማ ክረኽበን ዝግባእ ጥቅምታትን ክብርታትን መሰላትን ንስኣን እንተተረጋጊፅና እዝበሃል ዘሎ እውን ብርግፅ ኣረጋጊፅና እንተኸይድና ከዓ ዝምልከቶ ኣካል ንክኸስስ ናይ ምሕባር ናይ ምእዛዝን ግዴታ ስለ ዘለና እዝን ኣብ ናብኡ እንታይ ኢና ክንገብር እቲ ኣብኡ ፍቲ ቦታ ሰምሐናን እነረጋግፆን ጉዳይ ስለ ዝኸውን እዚ ካ ዝመፀት ቃል ጥዓንን ሕዚ ተወሲደን ዘለዋ ነገራት እንዳየ ዝነገረካ ኣለኹ እምበር ንሱ ምስ ኣረጋገፅና ንፈልጦ ከምኡ ዝበለ ነገር ካሊ እውን ንስታት ኢና ኣብ ሓደ ነገር ንብሎ ኣጋጣሚ እንትኮይኑ እውን ከምኡ ዝወሰሉ ነገራት ምህላዎም ዘይምህላዎም ምስ ኣረጋገፅናዮ ወይ ምስ ረኸብናዮ ታየሎ ዝብል ነገር ምስ ረአናን ንዛረቦ እዩ ዝኸውን ትብሎ ዘለካ ክንድኡ ዝኣክል እተኸይዱ ፖሊስ ኮይና እኳን ንምርምሮ ነገር ከዘይሃለ ንዝምልከቶ ኣካል እዚ ከኣት ይኹን መርምሩ ንምዋን ግን ስልጣናዊ ስለዝኾነ ንተደኢና
ኣቶ ገብረ ዝጋብሄር ካብ ትካል ሓባ ስንብዓት ጨንፈር ክልል ትግራይ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ይቕኒየለይ